Vítáni k dnešní biblické hodině. Zahajme ji společnou písní 98. Ježíši, vykupiteli, můj duch se v tobě veselí. V životě, v smrti jistcem tím, že tvým se vlastním zváti smím. Píseň 98. Před modlitbou budu číst ze 139. žalmu první čtyři verše. Pro předního zpěváka Davidův žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Povstaňme k modlitbě. Svatý Bože, pro Pána Ježíše Krista, náš Otče, naše životy jsou před tebou otevřená kniha. Ty o nás víš a nám to buď může být nepříjemné, a nebo je v tom naše potěšení. Naše potěšení je to tehdy, když chceme, abys nám byl blízko. Děkujeme ti za to, že nemusíme pro odpuštění Pána Ježíše mít z tebe strach. A taky dnes večer ty o nás víš, znáš naše životní příběhy, víš o tom, co se nám přihodilo, o tom, co se nám zdařilo, o tom, co se nezdařilo. Ty víš o našich zápasech, ty víš o našich bolestech, touhách, trápeních. A tak ti je předkládáme dnes a vyznáváme, že hledáme tebe. Tebe, u něhož je pokoj, tebe, u něhož je světlo, síla, odvaha a moudrost k životu. Znovu si uvědomujeme, jak velké dary od tebe přijímáme, jeden v druhém, ve tvém slově, v Duchu svatém. A tak i dnes budeme chtít otevírat tvé slovo, o němž věříme, že je nejenom záznamem starodávných příběhů, ale že je to tvé zjevení, tak aby byla posilněna naše víra a abychom byli inspirováni k životu věrnosti. Prosíme, daruj nám dnes svůj pokoj, prosíme za ty, kteří nejsou s námi, pro nemoc, slabosti, stáří, zaneprázdnění, vkládáme je do tvé ruky a prosíme, buď jim blízko. Amen. Můžete se posadit. Uslyšíme nyní píseň. Děkujeme za to pěkné povzbuzení k tomu, abychom věnovali svoji pozornost Božímu slovu. Poté, co jsme směli sledovat Boží slovo v příbězích judského krále Jošafata, tak bych spolu s vámi rád zůstal ve stejné době jen malinko na sever od judského království, kde králem severního Izraele je Achab, ten král, s kterým šel Jošafat do toho nerozumného boje, kdy se spolu snažili vytvořit jakousi koalici proti Damašku, proti Syřanům. A tak se vlastně budeme s bratrem kazatelem střídat, on na jihu, já na severu, ale budeme se pohybovat ve stejné době. Středem naší pozornosti nebude ani tak král Achab, který je králem v severním Izraeli, ale středem naší pozornosti bude jiná, mnohem výraznější postava, totiž proroka Eliáše. Popravdě musím povědět, že zdroj těchto následujících biblických hodin, a asi v nich budeme pokračovat ještě i po novém roce, po svátcích na přelomu roku, že zdroj těch biblických hodin o Eliášovi je z mé strany dosti osobní. K pozornějšímu čtení příběhu velkého starozákonního proroka mě totiž přivedly chvíle dosti velkých pochybností nad vlastní službou. A vůbec to tedy nebyly nějaké výšiny Eliášovy služby, možná jakési ambice být jako Eliáš, co by mě vedlo k tomu, že bych se tímto prorokem chtěl zabývat. To, co mě na něm lákalo a to, co jsem z jeho života začal číst, byla jeho hluboká deprese. A jestli jsem někde cítil s prorokem nějaké souznění, pak to bylo v 19. kapitole první knihy Královské, ve chvíli, kdy po událostech nahoře Karmel najednou se sebere a uteče před Jezábel. A z toho možná prostředku Eliášova života jsem začal číst jeho příběh. Příběh, v něm jsem hledal, asi stále hledám pomoc pro sebe a objevil jsem věci, o kterých si myslím, že mohou být povzbuzení pro nás, pro všechny. V situaci hlubin Eliášova života, v situaci jeho pochybností o sobě, o svém úsilí, ve chvílích pochybností o Bohu samotném. Když tam sledujeme Eliáše, tak zjišťujeme to, co o mnoho let později pověděl apoštol Jakub, když řekl, že Eliáš byl člověk jako my. S velkými biblickými postavami a s velkými biblickými svědky je někdy potíž, protože jsou to tak mimořádné osobnosti, že si někdy říkáme, co mají společného s námi, s obyčejnými lidmi. A přece, něco tam vždycky je. Ano, jsou to mimořádné postavy, mimořádné osobnosti, stejně tak Eliáš byl v mnohem naprosto mimořádná osobnost, které se nemůžeme nijak rovnat. A přece, Eliáš byl člověk jako my. A to je to, co bych spolu s vámi rád hledal v jeho životě. V čem byl Eliáš jako my a v čem nám jeho životní příběh může být inspirací. Eliáš konal zázraky, křísil mrtvé, svolával oheň z nebe, postavil se 450 bálovým prorokům a 400 ašeřiným, byl vzat na ohnivém voze do nebe. To je ta mimořádná stránka jeho života. A přece, to byl muž jako my. V jeho příběhu se před námi, věřím, otevře ani ne tak velký prorok, jako velký Bůh, který se zjevuje na jedné straně křehké, ale zároveň v odvážné postavě, aby vedl i nás. A jestli Eliáš byl muž jako my, pak Eliášův Bůh je i náš Bůh. Tím spíš, že ho pak vidíme v postavě Božího syna, Pána Ježíše Krista. Náš dnešní text bude tvořit vlastně jediný verš, to první místo, kde se setkáme s prorokem Eliášem, kdy se objeví na scéně, totiž v 17. kapitole první knihy Královské v prvním verši. Já ale pro určitý kontext, který bude v našem přemýšlení hrát docela důležitou roli, přečtu i slovo o králi Achabovi, do jehož doby služba proroka Eliáše zapadá. A tedy budu číst už chvíli dřív z první knihy královské z 16. kapitoly od 29. verše a potom až do začátku 17. kapitoly. V 38. roce vlády judského krále Ázy se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omrího. Královal nad Izraelem v Samaří 22 roky. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Edbala, krále Sidoniánů, a chodil sloužit Bálovi a klaněl se mu. Postavil Bálovi oltář v Bálově domě, který vystavěl v Samaří. Achab také udělal posvátný kůl. Tím, čeho se dopouštěl, urážel Hospodina Boha Izraele víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. V jeho dnech vystavěl Chíjel bételský Jericho. Na Abírámovi, svém prvorozeném, položil jeho základ a na Segubovi, svém nejmladším, postavil jeho vrata podle Hospodinova slova, které ohlásil skrze Jozua, syna Nunova. Eliáš, tyžbejský, z přistěhovalců gileáckých, řekl Achabovi, jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. Otevřeme ještě zpěvníky, píseň číslo 431. Slyším Spasitel, jak volá. Píseň 431.
Thank you.
dnešní pohled na vůbec uvedení proroka Eliáše na scénu se bude sestávat ze čtyř takových zastavení: Eliáš a jeho doba, Eliáš jeho původ, potom jeho služba, jeho činy. Nejprve něco o Eliášově době. My se s Eliášem, pokud vidíte na mapu, tak ji máte před sebou, já jsem na ní vyznačil některá místa, která v celém tom příběhu budou hrát významnou roli, ať už to je místo Samaří, kde sídlil král Achab v severním Izraeli, anebo je to Tyžbe na východním břehu Jordánu, i když tam je to skutečně s otazníkem, jestli Eliáš pochází skutečně odtamtud. Nicméně on tam skutečně žil, tedy na východním břehu Jordánu, a potom ještě se můžeme podívat úplně na sever, tam je Týr a Sidon, to místo, s kterým měl už Achabův otec Omrý, stejně jako Achab, velice dobré kontakty. A potom na východ vidíme Sýrii, Damašek, což v té době byl nejvážnější nepřítel Izraele, Judy. Takový nepřítel, že to vlastně způsobilo, že Izrael a Juda přestali spolu bojovat, čehož je příkladem to spojenectví krále Jošafata s Achabem, a snažili se bojovat a získat Rámot v Galádu zpět od Syřanů. Tak tedy asi zhruba určitá představa v tom Eliášově příběhu. Potom hraje roli ještě úplně jih té mapy, to je ta první královská 19, kdy potom utíká Eliáš a chce zemřít, utíká na Sinaj. Ještě několik málo informací k době, ve které se nalézáme, abychom pochopili, jaký význam mají i ta slova, která pověděl Eliáš králi Achabovi. Možná bychom se mohli zastavit nejprve malinko u otce Achaba, u Omrýho. U Omrýho se první kniha královská zastavuje velice okrajově v několika verších. Přesto ta jeho vláda byla a patřila k těm nejvýznamnějším v dějinách severního Izraele, co se vnějších politických a ekonomických souvislostí týče. Omrý například vystavěl město Samaří, tedy vybudoval toto nové hlavní město severního Izraele s obrovskými stavbami. A to je zřetelné, jestli někdo vybuduje úplně nové hlavní město říše, tak to je jistě velice, velice významný počin, který by se politicky možná dal srovnat s Davidovým vybudováním Jeruzaléma. Byl to skutečně obrovský počin, který ukazoval na rozmach severního Izraele za doby Omrýho, ukazuje na politickou a ekonomickou stabilitu. Na to, že Omrý byl skutečně jeden z nejvýraznějších vládců, ukazují i zmínky, ještě o 150 let později asyrští králové mluví o Izraeli jako o zemi anebo domu Omrýho. Ještě tehdy po 150 letech mají Izrael pod tímto jménem severní Izrael. Omrýmu se podařilo na východ od Jordánu si podrobit Moábce, a z této doby existuje památka takzvaná Méšova stéla. Méša byl moabský král a je to tedy kus kamene, na kterém je nápis, který se zmiňuje o tom, že Omrý uvrhnul na Moabce pravidelné poplatky. Zase to ukazuje na rozmach Omrýho nejenom ve vlastní zemi, ale také v politickém kontextu. Od doby Omrýho je je potom velice dobrá spolupráce s fénickými pobřežními městy Týr, Sidon, velice významná obchodní stezka. Tehdy vládl v zemi Týru a Sidonu Edbal II. A s pomocí fénických řemeslníků stavěl právě Omrý nové hlavní město Samaří. A vykopávky, tak nám to říkají archeologové, skutečně ukazují na velice čilý obchodní styk mezi Fénicí a severním Izraelem. A ty přátelské vztahy mezi Fénicí, mezi Sidoniany a Izraelci vyústily v manželství Achaba, tedy syna Omrýho s Jezábel, fénickou princeznou dcery Edbala, tak jak nám to říká biblický text. Achab do značné míry zdědil dobu veliké prosperity. Když se jenom na malinkou chvilinku zastavíme ještě u Omrýho, tak vidíme obrovský nepoměr toho, jaký význam měl tento král obecně, bychom řekli snad v jakýchsi sekulárních dějinách, a na druhé straně, jak malinko se o něm zmiňuje písmo. Pro písmo je to naprosto nedůležitý král, o kterém je jenom malinká zmínka a je pominut. Určitě proto, že z hlediska dějin víry, a písmo nám zaznamenává hlavně dějiny víry, doba Omrýho nepředstavovala vůbec žádný pokrok k lepšímu, k nějakému roznícení duchovního života, věrnosti Hospodinu, spíše naopak. Omrý se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích. Horších věcí se dopustil, než všichni, kdo byli před ním. Svými modlářskými přeludy uráželi Hospodina. A proto se o něm písmo, o tomto z hlediska jiných dějin, se o něm písmo vyjadřuje jenom velice krátce. A měli bychom dojem, že to je vlastně nevýznamný král. Je významný i nevýznamný, podle toho, z jakého pohledu se na něho díváme. To, co my z toho ale vyčítáme, z tohoto srovnání, jakým byl králem pro svoji zemi a jakým byl králem z hlediska dějin víry, z hlediska dějin spásy, nám ale ukazuje, že doba prosperity nutně neznamená, že jejím podhoubím je požehnání vyrostlé z věrnosti Pánu Bohu. Naopak, leco lze v životě získat všelijakými aliancemi a pragmatismem, politickým pragmatismem a jiným bez Hospodina. A tak, jak se to dočítáme a budeme dočítat i v příběhu proroka Eliáše, prosperita posiluje pocit nezávislosti na Hospodinu, bývá spíš podhoubím modlářství, než podhoubím vřelé zbožnosti. A to, čeho si také musíme povšimnout, je, že boží tresty a boží náprava modlářství tady prostě nepřichází. A nebo řekněme to jinak, nepřichází hned. Pán Bůh je jakoby v ústraní a ponechává Omrýho, Achaba i další krále, řekli bychom, svému osudu, svému modlářství. Tak to nakonec o mnoho set let později pověděli apoštol Pavel, že to je jeden ze způsobů božího jednání s námi lidmi, že nás Pán Bůh nikdy nechá ve svém vlastním hříchu. Achab, syn Omrýho, pokračoval v politice svého otce, včetně postoje k Hospodinu Bohu Izraele. Písmo ho popisuje jako muže, který na jedné straně asi byl silným mužem, na druhé straně ho vykresluje tak trochu jako slabého muže, možná muže, v němž přece jenom byly jakési zbytky bázně před Hospodinem, ale byl pod silným vlivem své ženy, pohanské, kruté, nemilosrdné princezny Jezábel. A tak v Jeruzalémě byl vystavěn chrám pohanskému bohu bouře a plodnosti, tedy Bálovi. A Jezábel nestačilo, že aby měla v Samaří, tedy v hlavním městě, tedy svůj chrám s tím, že ať si tam má každý to svoje. Ona chtěla mít chrám jenom pro sebe. A tak stála za vyvražďováním a vyvražděním proroků Hospodinových. V 18. kapitole se potom Eliáš setká s jiným prorokem Obadiášem, tam spolu mluví, no, že se mu podařilo schovat 50 proroků někde v jeskyni, že je tam krmil. Taková to byla doba. Tam nešlo jenom o nějaký náboženský synkretismus, termín pro situaci, kdy máte vedle sebe paralelně různé víry a vyznání, ale tam šlo o to, že baalismus se stal výhradním náboženstvím severního Izraele, alespoň na královském dvoře. A praví Hospodinovi proroci se buď museli skrývat, anebo na královském dvoře, jestli nějací zbyli, tak to byli ti, kdo byli připraveni prorokovat to, co chtěl král slyšet. Tam zase odkazují na ty příběhy, o nichž, které připomínal bratr kazatel Komrska. V tom setkání Jošafata s Achabem, tak nějaké ty proroky si tam vyhmátli, ale ti prorokovali, co chtěl král slyšet. Jestli tedy v Izraeli kvetla v té době nějaká víra, pak to byl baalismus. Namísto spoléhání na Hospodina se král klanil Bálovi a uplatňoval politický pragmatismus, spoléhal na svou sílu bohatství. Takové bylo prostředí, do něhož najednou z ničeho nic, jako blesk z čistého nebe, vstoupí muž ze zajordánského Galádu, nebo chcete-li Gileádu. A tady se dostávám k druhému zastavení dnešního večera, jaký byl Eliášův původ. Víte, když se podíváme na ten úvod, na to, jakým způsobem, na to antré Eliáše v biblickém textu, tak zjistíte, že se tam prostě najednou zjeví, že tam prostě je. Neohlášen, nepřipraven, objeví se. Tak si všímají badatelé, že to je podobně jako ten starozákonní Abrahamův král Sálemu Melchisedech, který se také najednou objeví a Abraham mu dá desátky. Stejně tak teď se najednou z ničeho nic objeví na scéně Eliáš. Vlastně toho o něm z hlediska původu nevíme skoro nic, anebo to, co víme, opravdu velice, velice málo. Jediné, co víme s jistotou, je, že má jméno, tedy Eliáš, můj pán je Hospodin, tedy vyznavačské jméno, které v tom příběhu hraje velkou roli. A pak je nám řečeno místo, kde pobýval, na východ od Jordánu, Galát, to je to místo, které bylo po odchodu Izraele z Egypta přiděleno těm pokolením Ruben, Gát a polovině kmene Manases. Tak tam, v tom zajordánském Galádu, pobýval pravděpodobně, to byl pastýř Eliáš. Nevíme jinak nic o jeho rodině, to Tišbe je z přistěhovalců tišbejských, vlastně se ani neví, jestli nepochází z místa Tišbe někde v pokolení Neftalím, na západ od Jordánu, anebo přece jenom někde na východ od Jordánu je takové místo, badatelé si tím vůbec nejsou jistí. Tedy nevíme o jeho původu, o jeho rodině, vůbec nic nevíme o tom, že by se připravoval na své prorocké působení v nějaké prorocké škole. Vůbec nic. Prostě najednou se objevil prorok. Z toho, že žil v galátské krajině, tedy na východ od Jordánu, a to je to, na co se přece jenom můžeme malinko soustředit, je to, že musel být zvyklý v nehostinné a divoké krajině na východ od Jordánu. A tady je možná jeden z těch kontrastů celého toho příběhu. Na jedné straně nehostinný, divoký, syrový Galát a na druhé straně Jeruzalém a spíš Samaří jako civilizační centra své doby. Ostrý kontrast mezi těmito dvěma místy. Musí přijít muž z tohoto syrového prostředí do nádherně vybudovaného královského města Samaří, aby zatřásl králem, aby se znovu pokusil vrátit Izrael k víře v Hospodina. Z té relativně odloučené krajiny Gileádu, dosti vzdálené tomu hlavnímu místu života Izraele, se tedy vydává přes Jordán až do Samaří zvláštní postava muže. Jeho charakter a jeho víra se nám odkryje a začne odkrývat až v rozhovoru s králem Izraele. A tady je třetí zastavení nad Eliášovou vírou, tak jak se s ní setkáváme v prvním verši 17. kapitoly. Eliášův život byl silně ovlivněn vírou v Hospodina. Nejenže na to ukazuje jeho jméno, ale odhaluje to i jeho svědectví před králem Achabem. On mu říká, jakože živ je Hospodin, před nímž stojím. A nebo ekumenický překlad říká, v jehož jsem v službách. Chcete-li, tak doslova skutečně je tam to slovo před nímž stojím. Že jsem v jeho službách, to je samozřejmý důsledek této skutečnosti. Můžeme si povšimnout tady obou dvou těch věcí, jakože živ je Hospodin. Jakkoliv se nám to může zdát samozřejmé, v té době to tak samozřejmé už nebylo. Který Bůh žije a který Bůh je mrtvý? O to se vlastně bude hrát na Karmelu. Má se ukázat králi i lidu, že jeho Bůh žije. Tomu lidu, který Hospodina už vytěsnil ze svého života a vyměnil ho za jiného. A později se opravdu ukáže, že Bál je mrtev. Není nic a že Hospodin žije. A to je to první, co Eliáš vyzná před králem Achabem. To je jeho víra. Hospodin je živ. V podtextu tady musíme vnímat tu skutečnost, že jestli Eliáš vyznal, že Hospodin žije, tak to někdy nebo často bývá spíš záležitost naší víry, než vidění, zkušenosti a pocitů. A úplně stejně to bylo v době Eliáše. Eliáš si mohl klást otázku, jako si ji mohl klást později Obadiáš v té další kapitole, kde byl Hospodin, když Jezábel zabíjela proroky Hospodinovi. Proč Hospodin neudělá vůbec nic, když začíná kvést bezbožnost? Žije opravdu Hospodin? Eliáš v této době, kdy se zdálo, že Hospodin je mrtev, tak vyznává, Hospodin je živ. Že se neprojevoval a musel by se v dané chvíli projevovat především svými soudy, to ovšem neznamená, že nežije. A lid může opustit jeho přikázání. A tady je Eliáš tím krásným příkladem, když vyznává, jak se drží té veliké víry a přece můj spasitel je živ a Hospodin žije. Jemu, jako kdyby mu bylo jedno, jak to vypadá navenek, jako kdyby to, že to vypadá, jako že opak je pravdou. Hospodin žije. A připomíná to králi Achabovi. Setkáváme se tady s fenoménem, který nezůstal někde u krále Achaba. My se s tím setkáváme i později, o mnoho let později, v době Nového zákona. Apoštol Petr, když psal církvi, která byla pronásledována, čteme o tom v druhém listu Petrově, ve třetí kapitole, tak připomíná církvi, že ke konci dnů přijdou posměvači a budou se posmívat. Kde je ten zaslíbený příchod? Všechno zůstává tak, jak bylo od počátku. Nic se neděje. Bůh je mrtev. A Petr tam potom pomáhá první církvi, která žije v utrpení a která se možná ptá, zdali vůbec Bůh žije. tak je povzbuzuje. Držet se vyznání, že Hospodin je živ, to bývá někdy zápas víry a to bývá někdy obrovské vyznání. A myslím si, že jakkoliv to zní tak samozřejmě v celém tom příběhu, tak ta slova, která pověděl Eliáš Achabovi, jakože živ je Hospodin, to byla slova nezdolné víry Eliáše. A on k tomu dodá, jakože živ je Hospodin, před nímž stojím, tedy v jehož jsem službách. Je-li Hospodin živ, musím před ním stát. Co to je stát před Hospodinem? No to je skutek víry, kterých v nás lidech naplňuje cosi, co jinak zůstane prázdné. Stát před Hospodinem, to znamená být někde doma. Být doma, tam, kde je Bůh. On se celý náš život odehrává před tváří Hospodina. Je to tak. Ale jsou i chvíle, a apoštol Jakub to naznačuje, že takto je někdy pojmenována modlitba, v níž člověk stojí před Hospodinem a odchází od ní jako služebník Boží. Snad můžeme domyslet, že Eliáš v zemi, kde pobýval, tedy v té gileácké zemi, možná jako host, ale pobýval tam, že tam stával před Hospodinem, živým Bohem, hovořil s ním o sobě, o době, o tom, jaké je jeho místo v jeho době. A možná se ptal, jak se má vyrovnat se současností, v níž žije, jak se má vyrovnat s politikou svého vlastního krále, jak se má vyrovnat s tím, že rostou návrší Bálova a že jsou zabíjeni Hospodinovi proroci. Co má dělat? Jakože živ je Hospodin, před nímž stojím. Tak to pověděl Eliáš Achabovi. A potom to jeho vyznání víry přicházejí, řekli bychom, činy víry. Slova, která se stanou činy. A můžeme si tady opět všimnout dvou věcí, dvou činů Eliášovy víry. To první, čeho bych si chtěl povšimnout, je vůbec ten samotný fakt, že Eliáš se vydal před Jordán, přes Jordán do Samaří. A také musím říct, že jsem si všimnul jedné zvláštní věci. Už vůbec toho začátku 17. kapitoly. Víte, my bychom rozuměli, kdyby ta 17. kapitola začala slovy i stalo se slovo Hospodinovo k Eliášovi, přistěhovalci v Zajordání škoucí. Vstaň a jdi do Samaří a vyřiď králi Achabovi, že nebude déšť, než na moje nebo tvoje slovo. Tam nic takového není. A Boží slovo si velice dává záležet na té frázi i stalo se slovo Hospodinovo. A tak nevím, jestli jsou na místě otázky, kde byl, odkud se vzal ten impuls v životě Eliáše, že vstal, aby šel za Achabem a vyřídil mu, že nebude pršet. Kde se vzal ten impuls, aby vyřídil Achabovi ona hrozná slova? Jistě to mohlo být slovo Hospodinovo a text nám to nezaznamenává. Zcela jistě ten Eliášův odchod za králem Achabem znamenal, vyrostl z jeho horlivosti pro Hospodina. On to potom na svém útěku od Jezábel řekne, velice jsem horlil pro Hospodina. Ten jeho čin vyrostl z víry. Z veliké víry. Ale nevíme, jestli Eliáš věděl, že přesně to má učinit a co potom bude dál. Eliáš šel za Achabem. A teď, tak jak už jsem se to snažil nastínit, teď si představte, že Eliáš jde na dvůr krále Achaba, kde je královnou Jezábel, která předtím nechala povraždit mnoho proroků. Není Eliáš blázen? Nejde do jámy lvové? Nedráždí hada bosou nohou? Nestrká hlavu do oprátky? Nebude toto poslední, co v životě vykoná, až sdělí Achabovi své slovo? Možná s tím počítal, že to tak bude. A byl připraven zemřít mučednickou smrtí. Nevíme, to domýšlíme. To, čeho jsme ale svědky, je, že Hospodinovo slovo přišlo hned poté, co vyřídil Eliáš to, co měl vyřídit. Ten jeho čin, tedy odchod za králem Achabem, tedy je potřebí vnímat jako odvážnou cestu víry. Odvážnou cestu víry, ke které se Pán Bůh minimálně přiznal, pokud ji přímo nějak neinicioval. A tak přišel Eliáš a říká a vyřizuje Achabovi odvážné slovo. Jakože živ je Hospodin Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. To bylo hrozné evangelium. To byla hrozná zpráva. Sluší se svolávat sucho na lid? A proč zrovna sucho? Nejsou jiné tresty, které by Pán Bůh uvrhnul? Neměl uvrhnout nějaký trest jenom na dům Achabův? Vždyť nakonec Achab si tu vodu vždycky nějak najde. A my se potom později dočteme, že poslal své služebníky, aby hledali vodu pro jeho koně, zatímco lidé umírali žízní. Proč sucho? Není to vlastizrada? Modlitba za národní katastrofu? To jsem ještě nikdy neslyšel v žádné modlitevní chvíli. Že by se někdo modlil za národní katastrofu, aby nás Pán Bůh přitáhl k sobě. Ani k ní nevyzývám. Je dobře si povšimnout, že toto Eliášovo slovo, toto hrozné slovo, předchází událostem na Karmelu. Jakoby nejprve musela vyschnout prosperita, aby se lidé mohli setkat s živým Bohem. Ne vždy to tomu tak je. Nemusí tomu tak být, aby se člověk dostal až na dno a pak nalezl Hospodina. Ale někdy to tak je a někdy je to tak, že jsme citliví na Pána Boha, až se nám stane něco takového. Tedy to sucho má připravit situaci toho velikého zjevení, kdo je živý Bůh na Karmelu. Ale je tam přece jenom ještě něco víc. To sucho v sobě nese určitou teologickou zvěst. Už tady někde začíná souboj bohů, chcete-li. Vždyť kdo jiný v očích Jezábel, v očích Achaba a dalších stovech pohanských kněží měl být garantem a dárcem vody, než právě Bál? Bůh bouře. Bůh, který byl odpovědný za vodu a plodnost. A teď se do jeho kompetence naváží nějaký neznámý prorok z Gileádské krajiny. A říká, ne, bude sucho. Možná takovou poznámku na okraj. I badatelé mívají všetečné otázky, stejně jako je my máme. Jak se tedy zastánci Bála vypořádávali s tím, že každý rok se znovu a znovu opakuje doba sucha, že tedy opravdu neprší, ať obětují Bálovi sebe víc. Existovala spousta příběhů o tom, jak se bohové všelijak škorpili a jak spolu zápasili, a v tom případě Bála šlo o to, že Bál prohrál svůj souboj s Bohem smrti Mót a musel se na nějakou dobu uzavřít, utéct před ním do hlubin země. A to jsou ty období sucha. Pak ale Bálova sestra Anat zvítězila nad smrtí Mót a umožnila svému bratrovi dosednout opět na jeho trůn. A tak začal vládnout Bál se svojí manželkou Aštartou nebo Aštoret a tak byla zajištěna vláha a plodnost pro budoucí rok. Tak tuto víru vyměnil Izrael za víru v Hospodina. Tím, že prorok Eliáš ohlašuje boží trest, boží výchovu zrovna ve formě sucha, to zasahuje Jezábel, Achaba a všechny bálisty na jejich nejcitlivějším možném místě, na tom samotném jádru jejich víry. Toho se dotýká Pán Bůh. Hlad a bude hlad. Nejen v Izraeli, ale také ve Fénicii. Ten biblický příběh Eliáše je do značné míry, se mi zdá, ironický v tom, že tam, kde je sucho, kde lidé umírají, všechno hyne a Bál není schopen zajistit potravu, tak tam Hospodin trpělivě se stará o svého proroka, kterého jednou krmí havraní, jak se posléze dovíme, a po druhého bude krmit kdo? Ne izraelská vdova, ale sidonská vdova. Vdova ze Sarepty. Z toho území, odkud přišel do Izraele Bůh plodnosti. Takovýmto způsobem jsme svědky toho, jak Pán Bůh se staral o Eliáše a jakým způsobem se snažil oslovit lid Izraele a vrátit ho k sobě. Smyslem celého Eliášova vystoupení bylo ukázat, kdo je Bůh a kdo je skutečně živý Bůh. Já už se tady chýlím k závěru. Život Eliáše stál na té pevné víře. Živ je Hospodin. Hospodin žije. I když to možná není zcela zřetelné a nevypadá to tak. Král už to ani neví, možná většině lidu. Možná i my žijeme v takové době, kdy to vyznání živ je Hospodin, můj spasitel je živ, Pán Ježíš Kristus je živý a vládne a má v rukou moc. To je veliké vyznání víry v každé době. Ale možná v dobách prosperity to je výraznější vyznání než kdy jindy. Tato víra vedla Eliáše k tomu, aby stál před Hospodinem. A takto Eliáš, muž jako my, i nás zve k tomu, abychom stáli před Hospodinem, který je živý. Byli s ním, mluvili s ním, byli v tomto svém duchovním domově a hledali tam orientaci uprostřed svého života, ve svém osobním životě i uprostřed naší společnosti. A jestli z tohoto stání před Hospodinem u někoho z nás, u mě, u kohokoliv, vyroste nějaký čin, který může na první pohled vypadat bláznivě, tak je potřebí na to být citlivý. Ze společenství s Pánem Bohem leckdy vyrostla lecjaká riskantní mise. A Pán Bůh se k ním často přiznává. Chtěl bych na závěr přečíst novozákonní text. Text, který ukazuje na to společenství s Pánem Bohem, společenství s živým Kristem. Protože z tohoto společenství s Hospodinem vyrůstala Eliášova odvaha, vyrůstala Eliášova vnitřní síla. A tak slyšme slovo, které pověděl evangelista Jan. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. A to je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Posaďme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že před námi odkrýváš příběhy dávných dob a my smíme vidět, že tyto dávné doby jsou tak podobné těm našim, totiž v lidských postojích, v lidských tendencích, zvláště té, která tebe odmítá. Taky my žijeme v době bohaté, v době, kdy smíme užívat míru, pokoje, tak se bojíme toho, aby nás tato doba nevedla k bezbožnosti, k tomu, že na tebe zapomeneme, že budeme spoléhat na svá lidská schémata, aliance, koalice, ať už ve svém osobním životě, anebo v životě celé naší společnosti. Děkujeme za příběh muže, proroka Eliáše, za to, na čem byla postavena jeho služba, na té víře, že ty jsi živý a na touze po tobě. Taky my se chceme držet tohoto vyznání a žít ve společenství s tebou, stát před tebou jako jednotlivci, stát před tebou jako sbor, jako rodiny. Tak ti prosíme, aby ten Eliášův příklad nám byl v tomto povzbuzením a posilou. Amen. Můžete se posadit. Než budeme zpívat na závěr píseň číslo 513, v níž si vyprosíme požehnání, tak připojím ta nejdůležitější oznámení. V pátek ve 4 hodiny budeme mít příležitost rozloučit se s jedním z kazatelů tohoto sboru, s bratrem kazatelem Stanislavem Hečkem, který byl dlouhou dobu kazatelem tohoto sboru, poté žil s námi, ještě sloužil i v dobách, kdy už nebyl v té aktivní zaměstnanecké službě, a tak svou přítomností vnášel do života tohoto sboru, co si z té veliké boží milosti, kterou si v pátek chceme připomenout. To shromáždění začne ve 4 hodiny a je předpoklad, že se nás sejde hodně. Tak vás prosím, abyste vyprošovali požehnání pro toto shromáždění, abychom společně mohli poděkovat za naplněný život a vzít i pro sebe užitek ze života bratra a z evangelia, které chceme zvěstovat. Jistě bude přítomno asi hodně kazatelů, kolegů, bude přítomen bratr předseda Daniel Pfeiffer, budou hosté z Ukrajiny, přijedou z Těšínska, asi i z jiných míst. V pátek ve 4 hodiny. K pravidelným shromážděním se potom sejdeme v neděli, v dopoledne, v 9 hodin, protože je to první neděle v měsíci, sejdeme se spolu i u stolu Páně, a to slovo, které bude zvěstováno slovy, budeme moci přijímat i v chlebu a vínu. A samozřejmě pak bude i večerní shromáždění, 6 hodin neformálně u kávy a o 6:30 potom večerní rozhovor, nejen o dopoledním kázání. Ještě jedno oznámení řeknu. Byl jsem v neděli v Třebíči, kam jsem byl pozván ke službě. Třebíčtí vás pozdravují, tak vyřizují pozdravy. Píseň 513. Svou milostí rač býti s námi, Pane náš. Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.